አፍሪካ ለሙን ካብኩልን አህጉራት ዝተገለለ ካዘላ ዝበሉን ኤርትራ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ብዛዕባ ዳግመ ተበግሶ ተሃድሶ አፍሪካን ቅልጡፍ ኢኮኖሚያዊ ዕብየትን ምዝራብ ቦትኡ ዝሰሓተን ዘይብስሉን ዘረባን ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ዑስማን ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳም ንመበል 72 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ዘስምዕዎ መደረ ኩነታት ሕብራት ሃገራት ፀጥታ ቀርን ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕርን ኩነታት ቁጠባ ኤርትራን ኣልዒሎም ነይሮም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ፀሚቑ ከቅርቦ እዩ።
ኣብዛ ዝያዳ ዘይርግእቲ ዘይፍትሓዊትን ዘይምዕሪትን ዓለም ንነብር ኣለና ክብል መደርኡ ዝጀመረ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ፍልልያትና ዓሚቕ እኳ እንተኾኑ መጻኢ ዕድላትና ዝተኣሳሰረ ኣብ ሰፊሕ ውቅያኖስ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ጃልባ ተሳፊርና ንርከብ ኣህዛብ ኢና ኢሉ ኣብዛ ናይ ሓባር ዝኾነት ዓለም ዘሎ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ኩላትና ሓላፍነት ኣለና ዝበለ ሚኒስትር ዑስማን እቶም ዝያዳ ሓይልን ሃብትን ዘለዎም ዝያዳ ሓላፍነት ከምዝስከሙን ሓይሊ ነባሪ ከምዘይኮነ ክነዝ ዝኻከሮምን ግቡእ እዩ ድሕሪ ምባል ኣፍሪቃ ሕጂ እውን ዝያዳ ዝተገለለት ኣህጉር ምዃና ጠቒሱ።
ኤክሰለንሲስ ኣፍሪካ ሪሜንስ ዘ ሞስት ማርጂናላይዝድ ኦፍ ኦል ኮንቲነንትስ ኣንዳውትድ
ሓቂ እዩ ኣብ ገለ ሃገራት ካብ ካልኦት ዝያዳ ዕብየት ኣሎ። ብዛዕባ ኣፍሪቃዊ ህዳሴን ቅልጡፍ ዕብየትን ምዝራብ ግን መስመር ዝሰሓተን ዘይብስሉን እዩ። ንበዓልትና ዘይኮንናዮ ኣጋኒና ክነቕርብ የብልናን ካልኦት እውን ኣጋኒኖም ከምጉሱና ክንፈቕደሎም የብልናን።
ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ኣተሓሒዙ ሰባት ብዛዕባ ኣፍሪቃ ግቡእ ቦታኣ ኣትሒዞም ክዛረቡ ዝኽእሉ ትሕቶ ቅርፃ ናይ ጥዕናን ትምህርትን ትካላታ ደረጃን በቕዓትን ሳይንሳውን ቴክኖሎጂካውን ፍርያታ ልዕሊ ኩሉ ድማ ደረጃ ሂወት ዜጋታታ ነቲ ዘለዋ ዓብዪ ፀጋታት ብዝግባእ ከንፀባርቕ ከሎ ኢሉ
ዊ ሹድ ሴፍጋርድ ኢንዲፐንደንስ ኣንድ ሶቨሬንቲ fight ethnic polarization and rampant corruption
ናጽነትናን ሉዓላዊነትናን ክነኽብር ኣለና። ተነጽሎ ብሔረሰባትን ቀጥዒ ዘይብሉ ብልሽውናን ክድዋጋ ኣለና። ናይ ገዛእ ርእስና ኣንፈት ክንቅይስን ንኹነታትና ዝምጥን ተባዕ ፖሊስታት ክንሕንፅፅን ይግባእ። ዝያዳ ኣብ ናይ ገዛእ ርእስና ዓቕምታት ተመርኩስና ንራእይ ህዝብታት ትኸውን ኣፍሪካ ክንሃንፅ ኣለና።
ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ብፍላይ ብዛዕባ ሃገሩ ክዛረብ ከሎ ድማ ሓዳስ ሃገር ኤርትራ ቀጻሊ ዝኾነ ግዳማዊ ተጻብኦታት እንተ ገጠማ እኳ ንግስጋሴ ቀስ ከብሎ እንተዘይኮይኑ ጠጠው ከብሎ ኣይከኣለን ኢሉ ኣስዒቡ ኤርትራ ተፈቲና ግን ትምህርቲ ዝያዳ ድልውትን ምክርትን ኣብ ብዙሕ ሸነኻት ከዓ ዝያዳ ሓይላ ወፂያላ ድሕሪ ምባል ሰላማዊት ርግእቲ ውሕስትን ሕድሕዳዊ ምክብባርን ዘለዎ ሃገር ከምኡውን ኣብቲ ተሃዋኺ ከባቢ ገነት ርግኣት ኮይናላ ኢሉ ኤርትራ ብረኣዩለይ ዘይኮነ ብስቕታ ኣብ ኣጠቃላሊ ሃገራዊ ህንፀት ትርከብ ኣላ ዝበለ ኣቶ ዑስማን ኣብ ምሕያል ሓድነትን ፍቕርን ህዝባን ፖለቲካዊ ተሳትፎን ጭቡጥ ስዳሮታት ትገብር ኣላ ሰፊሕ ባይታ ዘለዎ ዘላቂ ኢኮኖምያዊ ልምዓት ተንፅፍ ኣላ ኢሉ ኣብ ሰፊሕ ማያውን መሬታውን ዕቀባ ተዋፊራ ዘላ ኤርትራ ዘመናዊ ትሕቲ ቅርፂ ደረጃ ብደረጃ ብምንፃፍ ኩሎም ዜጋታት ዕድላ ዝተመጣጠነ ምግቢ ፅሩይ ማይን ኤሌክትሪክን መራኸብን ዝረኽብሉ ባይታ ደረጃ ብደረጃ ተነፀፋላ ኢሉ ኤርትራ ፅግዕተኝነት ኣወጊዳ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሳ ህዝብን ፀጋታትን ዝተመርኮሰት ሃገር እያ ዝበለ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ይኹን እምበር ኣብ ንግድን ወፍርን ዘተኮረ ሓቢርካ ምስራሕን ሽርክነትን እውን ተተባቢዓ ክብል ንሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ከምዚ ክብል ተዛሪቡ
ኤርትራ ኦልሶ ሲክስ ቱ ሜክ ኤ ሞደስት ኮንትሪቢሽን ቱ ፒስ ስታቢሊቲ
ኤርትራ ዞባ ተፋሰስ ናይል ቀርኒ ኣፍሪካ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥን ንሰላምን ፀጥታን መጠነኛ ዝኾነ ኣበርክቶ ትገብር ኣላ። ብገዛእ ርእሳን ምስ ጎርባብታ ብምዃንን ንፅንፋውነት ጥሩፍነትን ግብረ ሸበራን ተዋጊያ ዝተዓወተት እያ።
ኣቶ ዑስማን ሳልሕ መወዳእታ ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ ልዕልና ብዝተነብረ ዘይቅኑዕን ዘይፍትሓውን ማዕቀብ ባይቶ ፀጥታ ከልዕሎ ንፅውዕ ድሕሪ ምባል ካልእ ንኤርትራ ኮነ ንቀድሚ ኣፍሪቃ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ጎበጣ ኢትዮጵያ ኣብ ሉኣላዊ ግዝኣት ኤርትራ እዩ። ነዚ ድማ ባይቶ ፀጥታ እዚ ንሃገራዊ ሕግን ብርክት ዝበሉ ውሳነታት ሕብረት ሃገራትን ዝጥሕስ ተግባራት ከም ዘብቅዕ ከረጋግፅ ኤርትራ ትፅውዓላ ኢሉ